Ja, godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til Roskilde, til Slagelse, til Vordingborg og til Nykøbing. Det her er jo næsten en helt speciel dag, eller det er det, at vi nu har transmission hele vejen igennem live-optagelse. Så det bliver rigtig spændende. Vi håber, I alle er klar og på. Det her er jo en studiedag om den pædagogiske relation. Og vi har den glæde at have inviteret Ane Kirk, som vil lave et oplæg omkring inklusion. Velkommen til Ane.
Tak.
Og så, som jeg ser i programmet, så når Ane har på cirka en times tid, så fortæller vi lige, hvad der i øvrigt skal ske. Hjertelig velkommen til en spændende dag.
Ja. Jeg håber, at I kan høre mig i hele Sjælland. Mit navn er som sagt Ane Kirk, og jeg underviser lidt som timelærer her i Roskilde. Og ved siden af det, så arbejder jeg som proces- og metodekonsulent for Mændenes Hjem på Indre og Vesterbro, som er et sted for hjemløse aktive stofbrugere. Det er et spændende job, men det har ikke noget at gøre med det, jeg vil sige i dag. I dag vil jeg snakke om mit speciale, som hedder Inkluderet det normale, som jeg skrev sammen med Katrine Scott, som PT forsker i undervisningspolitik i Kurdistan. Vi har afleveret det for næsten 2 år siden, og vi var en tur i Assens Kommune og kiggede på, hvordan man arbejder med inklusion. Og det er sådan set det, jeg skal fortælle noget om i dag. Det hedder fra politik til praksis, og det handler jo meget om, hvordan ting bliver til. Hvem bestemmer i daginstitutionen? Hvem bestemmer, hvad der sker i de pædagogiske institutioner, som I arbejder i? Det er det, der bliver fokus i dag. Her er et lille overblik over dagens program, men det tror jeg, Anja vil komme nærmere ind på. I hvert fald kan I se, at I får mulighed for at stille spørgsmål, jer som ikke er i Roskilde. Fra klokken 10:20 vi har besvaret dem. Det bliver en længere spændende proces, som jeg er sikker på, at der er masser, der gerne vil tage vare på. Ja. Grunden til, at inklusion er så spændende at kigge på, er jo fordi, at det er sådan en af de pædagogiske buzzwords, som ligesom har altså er kommet hele vejen fra daginstitutioner og SFO'er og andre pædagogiske institutioner helt ind i direktørgangene og er blevet et begreb, som man arbejder med meget, meget langt væk fra praksis. Og det synes jeg er ret interessant. Altså det kan bruges til at forstå samspillet, eller som eksempel på at forstå samspillet mellem politik og økonomi og sådan den pædagogiske praksis. Det er også et eksempel på, hvilke sådan udfordringer og udviklinger, der har kommet efter kommunalreformen er frem. Kommunalreformen betød jo blandt andet, at specialiserede tilbud gik fra amterne til at blive et samspil mellem kommuner og regioner, alt efter hvor svære grader af funktionsnedsættelser man har. Det har jo medført en del udfordringer, og så kan man også sige, at det er et eksempel på, sådan, hvem og hvordan indholdet i den pædagogiske institution skal defineres, og hvordan det kommer til udtryk sådan helt i praksis. Så det bliver noget af det, vi kommer til at kigge på i dag, og så i eftermiddag, så skal I så prøve at kigge på, hvordan det ser ud i de kommuner og de institutioner, I er i praktik i. Så I skal kigge godt efter, for I skal gøre det samme, som jeg har gjort i specialet i eftermiddag. Måske lidt mindre skala. Men sådan helt overordnet set, så snakker vi jo i dag meget om, hvordan hvem der bestemmer, eller hvad der bestemmer, hvad pædagogerne skal gøre i daginstitutionerne. Og jeg tænker, hvis I lige sætter sammen 2 og 2, også i alle de andre locations, og lige snakker sammen om, hvem eller hvad der bestemmer, hvad pædagogerne skal gøre i daginstitutionerne, og prøve at tænke over formel, uformel magt og diskurs og norm. Altså, hvad er det for nogle forskellige ting, som gør, at I gør, som I gør i daginstitutionerne og i de andre pædagogiske institutioner. 2 minutter. Ja, der håber jeg, I har fået tænkt lidt over lige fået kommet sporet jer ind på, hvad det er, vi skal, hvordan det er, vi skal tænke lidt over tingene i dag. Jeg vil lige starte med at sige lidt om inklusion. Jeg prøver at få mine egne noter frem fra mit PowerPoint, men det er ikke muligt, så det var ærgerligt. Inklusion starter jo, bliver jo tit sporet tilbage til Salamanca-erklæringen 94, som jeg tænker, at mange af jer allerede har stiftet bekendtskab med, eller så kommer I til det. Den sætter fokus på, at børn har særligt, med særlige behov har ret til at komme få adgang til almindelige skoler, og skolerne skal imødekomme de særlige behov. Den er skrevet på engelsk, så det var startet med begrebet inklusion, som faktisk først blev oversat til rummelighed af Susan Tetler, men så senere hen er blevet oversat til inklusion, og nu er der så kommet en meget, kan man sige, en stor skole omkring, hvordan at inklusion og rummelighed er to forskellige ting pædagogisk set, og det det startede med at være det samme ord. Man kan sige, at inklusion jo også lidt kan spores til at være en reaktion på 80'ernes integrationsideologi, som handlede om, at individet skal integreres i fællesskabet. Fokuset på inklusion er, at fællesskabet skal tilpasse sig de individer, som der skal være en del af det. Så fokus ligger et forskelligt sted. Hvem har problemet, er det fællesskab eller individet? Ligesom det, der sådan er forskellen mellem integration og inklusion. Det interessante ved inklusion er jo, at det er et pædagogisk begreb, som fik meget magt der i slutningen af nullerne. Der er kommet et del videnscenter, som arbejder med inklusion. Der er forskningsstillinger på DPU. Der er kommunernes landsforening har lavet rapporter. Finansministeriet har lavet rapporter. Indrigsministeriet har lavet rapporter. Det tror jeg for eksempel ikke, de har lavet i forhold til anerkendende pædagogik. Så det er jo meget interessant, hvorfor at et pædagogisk buzzword pludselig havner inde i Finansministeriet. Der er hyldemeter af bøger og efteruddannelser i forhold til inklusion. Og det har i mange kommuner været et såkaldt fælles tredje projekt, altså et projekt, som driver kommunale omstruktureringer og besparelser. Vi laver inklusion på en ny måde, samtidig med, at vi lige gør alt muligt andet. Og hvorfor det er det, som vi skrev om det her speciale, eller det, som startede specialet i sin tid, hvorfor i alverden det, når andre pædagogiske buzzwords overhovedet ikke når samme, hvad kan man sige, magt i samfundet. Så vi tog til Assens Kommune gennem en længere udvalgelsesproces, hvad for en kommune er spændende, hvordan gør de alle mulige steder. Vi kiggede blandt andet på 39 policydokumenter, rapporter, budgetter og evalueringer. Vi interviewede medarbejdere på to skoler, lærere, pædagoger og ledere. Og vi lavede interviews med kommunale medarbejdere i daginstitutions- og skoleområdet, som sad og arbejdede med de her inklusionsprojekter. I dagens anledning har jeg også suppleret med lidt relevant materiale fra, i forhold til det specialiserede socialområde, for lige at kunne perspektivere, fordi vi har ikke arbejdet med specialområdet, men med normalområdet. Fordi det er der, tror jeg, at der sådan, i hvert fald i Assens Kommune, har været mest fokus på inklusion. På det specialiserede socialområde, der har der mere været fokus på angsten for at blive besparet væk, Mens der på en normal måde har været nogle meget diskussioner om, hvordan man laver inklusion, og hvad det betyder, og hvordan det påvirker grænsesætningen mellem speciel og normal. Ja. Vi har arbejdet med nogle forskellige teoretiske værktøjer. Dem siger jeg lige lidt kort om. Det kan være, at de synes, det er så spændende, så jeg vil læse noget mere om det. Alt, hvad jeg siger, refererer til en litteraturliste, som står bagerst i det her PowerPoint, og PowerPointet har lagt op på fronter, så I har adgang til litteraturen. Vi starter med et meget stort spørgsmål, som siger, som kigger sådan, som er meget godt at bruge, når man kigger på policy-dokumenter, som også bliver et af de spørgsmål, som I skal arbejde med her senere i dag. Hvorfor har man bekymret sig? Hvilke problemer repræsenterer de her løsninger, som der kommer frem? Ja. Så har vi kigget på magt og styring i et governmentality-perspektiv. Altså, og governmentality, kan man sige, betyder en måde at forstå, hvordan der styres ved, at man former individers handlinger, i stedet for at bare bestemme og sige, hvis du ikke laver inklusion, så smider vi dig i fængsel. Men på en eller anden måde prøver at få pædagogerne til at synes, det er en super god idé at lave inklusion. Det er jo en, kan man sige, den måde, man prøver at styre på i dag, frem for tidligere, hvor man på en eller anden måde straffede folk, som ikke gjorde, hvad man sagde. Ja, jeg bruger begrebet styringsteknologier, som er måder, noget forsøges og søges gøres styrbart. Altså man prøver at gøre nogle ting mulige at styre. For eksempel specialområdet. Og hvem som skal være i specialområdet. Hvis man kan styre, hvem som havner på hvilken side af det normale og det specielle, så kan man også styre, hvor mange penge der går til det specielle og det normale område. Og så kigger jeg på noget, der hedder, vi kalder for logikker, som er sådan sammenhængende problemløsningspakker. Det er logisk at gøre sådan her, når problemet ser sådan her ud, fordi et eller andet sådan en tankerække af logikker. Det er noget af det, som vi kommer til at arbejde med, også for eksempel i IIS-faget senere hen. I Åby Bro, jeg tror han hedder Mos, han arbejder med styringslogikker. Så dem kommer ind. Dem tror jeg også måske, der er nogen af jer, der har stødt på. Men i hvert fald så er det cirka det samme her. Godt. Nu starter vi i Assens Kommune. rettigheder som politisk begrundelse for inklusion er en af de ting, som sådan hele tiden er noget af det, man vender tilbage på, når man skal forklare, hvorfor inklusion er godt, og hvorfor man skal arbejde med det på alle niveauer faktisk i policy-dokumenterne, både i de sådan helt konkrete læreplansniveauer og på direktørniveauet, så bliver det hele tiden rettighederne, som bliver sådan den politiske argumentation, retten til nærhed, retten til, at børn møder en kvalificeret støtte i deres nærområde, og retten til at blive udviklet der, hvor man er, frem for at blive rykket mange tusind eller 100 kilometer, er det jo så nok kun i Danmark. Og der bruger man Salamanca-erklæringen i stort set samtlige af de politiske dokumenter, som skal begrunde fokus på inklusion. Det er meget interessant, men man kan sige, at det, der er det interessante også, det er, at det er kun nogle dele af Salamanca-erklæringen, man kontinuerligt refererer tilbage til, nemlig lige præcis retten til nærhed. Retten til for eksempel at sørge for at have særlig fokus på piger med socialt, som er socialt, som trænger til sådan ekstra støtte, fordi de så er ekstra udsatte for eksempel. Det er også noget af det, Salamanca-erklæringen siger noget om, men det er der ingen steder, som der bliver refereret til. Så det er jo meget sådan, hvad kan man sige, hvad passer lige ind i den politik, man laver i forhold til de tiltag, man laver. Hvad er det så for nogle dele af Salamanca-erklæringen, man refererer til? Ja. Så er der også en anden måde at forklare, hvorfor i samtlige af de her dokumenter, hvorfor inklusion er vigtigt. Det er den faglige begrundelse for inklusion, altså barnet har ret til at være en del af fællesskabet. Det er jo sådan meget typisk, kan man sige, den argumentation, som kommer frem, når vi i de interviews, vi har lavet, især med pædagoger og lærere, men også med de kommunale konsulenter. Inklusion, det er ligesom det, man siger, at alle har ret til at være en del af det pædagogiske fællesskab, som en sagde i interviewet. Og man kan sige, at det her nærhedsprincip, retten til at være i fællesskabet, retten til at være i nærområdet, det er det, som Dyson kalder for en etisk logik i policy-dokumenter. Og blandt fagpersoner, den er meget præsent hele vejen igennem. ikke særlig tydelig, kan man sige. Den sådan ligger, der er ikke sådan sket sådan en udvikling i, hvor meget man snakker om det. Det er sådan ligesom, vi har undersøgt dokumenter fra 2007, altså derfra, hvor kommunalreformen kom, så frem til i dag. Og det er ligesom sådan, ja, det bliver refereret til sådan en lindstrøm, men ikke sådan så meget. Til gengæld, så er der et spændende punkt her, som hedder økonomi. Som er noget af det, jeg bliver nødt til at komme lidt ind på, fordi det har været, det er en meget spændende, synes jeg, udvikling, som har været i de her mange dokumenter og, over tid. I 2007, der blev der jo kommunesamlægninger, så der starter vi. Ny Assens Kommune hed det, det blev en sammenlægning af en masse gamle kommuner, der skal ske en masse ting. Så læser vi i de kvalitetsrapporter, som der er fra daginstitutions- og skoleområdet, og så kommer der en masse bekymringer frem. Der er ikke inklusion, bliver ikke nævnt i nogen andre dokumenter, policydokumenter på det her tidspunkt i Assens Kommune, men inklusion ligger, eller rummelighed, som bliver brugt sådan synonym. Der er ikke den store forskel, eller de bliver brugt som om det var det samme ord. De ligger sådan lige så stille nede i de der kvalitetsrapporter og sådan, som sådan nogle små bekymringer. Og det må helst ikke blive misbrugt som sparemulighed. Det vil skade både den enkelte og helheden, og det er vigtigt, og husk nu, mål og midler skal følges ad osv. Og det, den type af sådan ytringer er meget, var meget typiske der fra 2007. I 2007-2008, der er der også primært inklusion i kvalitetsrapporterne, ikke så mange andre steder. Dog bliver der nævnt noget om økonomiske tildelingsmodeller til børn med særlige behov. De bliver kaldt for inklusionsmidler nu. At familieklasserne bliver betegnet som et inklusionstiltag, og det bliver nævnt som noget, der i et langsigtet perspektiv kan blive en ressourcebesparende mulighed på kommunal plan. Samme kvalitetsrapport anbefaler også, at inklusion bliver løftet op og drøftet på et politisk niveau. Det her, det vil sige, at det her, det er sådan helt lavpraktisk og konkrete ting, der sker nede i daginstitutionsområdet. I 2007-2008 kommer der en fælles kommunal strategi, som anbefaler, at inklusionsindsatsen skal styrkes ved udvikling af en tværgående fælles kommunal inklusionsstrategi. Hvad sker der i 2008-2009? Jo, der sker noget, der hedder finanskrise. BKO siger nulvækst i det offentlige, der er pres på den kommunale pengekasse. Kommunernes Landsforening sætter fokus på det specialiserede sociale område gennem forskellige pilotprojekter, f.eks. i folkeskolen lykkes alle børn, som også har en ret tydelig afsmitning på daginstitutionsområdet. Og Finansministeriet og KL laver en meget spændende rapport, som er meget lang, som hedder Det specialiserede sociale område, redskaber til styring og prioritering. 2009 var inklusion et meget stort og tydeligt begreb, som får meget plads i den rapport. I 2010 kommer regeringens genopretningsplan, det kan jo sikkert huske alle sammen. Det betyder yderligere besparinger på de kommunale budgetter. Kommunesamlægningerne har jeg jo lidt været inde på. Men for eksempel i Assens Kommune betød det, altså det, i alle kommuner har det jo haft den betydning af specialområdet, der har været åbent, pludselig bliver åbent for sådan et af de muligheder, som nye kommuner kan sådan gøre noget ved, sådan så de kan spare nogle penge. I Assens Kommune så var der for eksempel, i nogle kommuner tjente man rigtig mange penge på at sælge pladser til andre kommuner, og andre kommuner brugte rigtig mange penge på at sende deres børn med særlige behov ud af kommunerne. Og Assens var sådan en af de der kommuner, som tjente rigtig mange gode penge på, pladserne i specialområdet. De kom jo med meget krise, fordi alle andre kommuner trak deres borgere hjem. De tænkte, at vi kan sgu gøre det billigere selv. Okay. Så det betød, at der i samtlige kommuner skete sådan en eller anden, hvor man hæver alle børn hjem. Der blev visitation til egne tilbud. Man prøvede så småt at starte nye samarbejder gennem regionen, men det er jo ikke op at køre på samme måde, som det så er i dag, fordi det var så nyt alt sammen. Og man prøvede at samle tilbudene i små centre, og der skete også en bevægelse i forhold til at lave flere indsatser på det specialiserede, på det speci- specialiseret socialområde i forhold til sådan beskæftigelsesrelaterede indsatser. Det er jo også en bevægelse, som er endnu tydeligere i dag, for eksempel i diskussionen om kontanthjælpsreformen, hvor folk skal ud og arbejde for den nu. Tilbage til Assens. Ja. I 2009 kom der så et strateginotat, som siger afvikling, udvikling og fornyelse. Effektiviseringsgevinsterne på at have fokus på specialområderne er interessante her. De siger ikke besparelser i 2009, de siger effektiviseringer, de siger udvikling, de siger fornyelse, de siger afvikling, men de siger ikke besparelser. Det er vigtigt. At sige, der er kommet en masse omstruktureringer, eksempelvis noget, der hedder landsbyledelse og områderledelse. Det tænker jeg også, at mange af jer har stødt på i de kommuner, I må arbejde i. Det er jo forskellige måder at strukturere. I Københavns Kommune hedder det klyngeledelse, men det er jo de samme koncepter. Der er flere institutioner, som har én leder, og man prøver ligesom at effektivisere det hele. Landsbyordninger, der er én leder for samtlige sådan daginstitutions- og SFO- og skoletilbud til det hele. Det er sådan en anden måde at lave omstruktureringer på, men det har jo alt sammen på en eller anden måde noget at gøre med effektiviseringer. Og det forandringsprojekt, som skal drive de her omstruktureringer, hedder I Assens Kommune lykkes alle børn, og sætter fokus på inklusion som omdrejningspunkt. Det vil sige, at alle de her forandringer skal ske, fordi der er et fælles tredje et mål med den her forandringsproces, som handler om, at vi skal blive meget bedre i Assens Kommune til at integrere alle børn, for alle børn i Assens Kommune skal lykkes. Så det er jo en positiv måde at arbejde med forandringer og omstruktureringer på, og det er rigtig interessant. Hvorfor var det lige, at det var inklusion, som blev omdrejningspunktet? Jo, det gjorde det, fordi at det kommunale konsulenterne forklarede med, at fordi at der var så meget fokus på inklusion fra daginstitutioner og skoler, så var det oplagt, at det netop blev inklusionen, som blev omdrejningspunktet. Man kan sige, at det fokus, der var fra daginstitutioner og skoler på inklusionen, var jo netop angsten for besparelser. Så på den måde er det jo interessant, hvordan tingene skifter betydning alt efter, hvem der ser på de ord, der bliver sagt. I 2010 kom jo så, som jeg nævnte tidligere, ekstra mange besparelser fra regeringens side. Og endnu flere stramninger på kommunebudgettet, og det betyder så, at i Assens Kommune kan man ikke gøre andet end at sige, okay, vi skal spare, og vi skal spare på skole- og dagtilbudsområdet, og vi skal spare på specialområdet, og det skal ske ved øget inklusion. Men det er jo ikke nødvendigvis kun dårligt, det er jo også rigtig godt. Man kan godt afvikle noget og udvikle noget andet, og her blev inklusionen som stadigvæk fastholdt som omdrejningspunkt i det dokument, der hedder meget sexet, organisering, styring og udvikling af det specialpædagogiske indsats i Assens Kommune. Jeg vil lige kigge lidt på her, at det er jo interessant at sige, hvad er det, som kan styres? Fordi måden, man taler om problemer på, og måder, som man siger, som det logiske at handle på en måde, ikke på en anden måde, kan jo gøre rigtig meget ved det, man kan gøre noget ved. Det vil sige sproget som styringsteknologi. Det er Dean, som taler meget om det. Det bliver tydeligt for eksempel i alle de her dokumenter, at økonomi er noget, som man ikke kan styre. Det er et fænomen, der kommer udefra, og man kan ikke styre det. Man bliver ligesom nødt til at gøre det, som økonomien siger, man skal. Der er ikke nogen modstand mod den her præmis. Samtidig åbner man også interessen for styring af nye fælder, for eksempel, hvilke tilbud er gavnlige for børn med funktionsnedsættelser. Altså, man har jo ændret meget i forhold til, hvornår, hvad man siger, hvad er godt for det her barn. Det har jo ændret sig rigtig meget, og det er jo også noget af det, som for eksempel Kommunernes Landsforening står og snakker meget om. Man skal styre det specialiserede socialområde så meget, så at man kan se på, men faktisk er I helt sikre på, at det er godt for børn at være meget langt væk hjemmefra. Måske er det bedre for børn at være helt tæt på, og det betyder så, at vi kan spare nogle penge, fordi vores eget tilbud tilfældigvis er billigere end det, som der var over i Slagelse Kommune. Det betyder, at man pludselig kan begynde at regulere, hvilke tilbud, der er gavnlige for børn med funktionsnedsættelser, og på den måde spare penge. Ja, så det vil sige, ja, at at ved at ændre, hvilke tilbud, der bliver logiske, regulerer man de kommunale udgifter. Og det er jo interessant, man kan styre på den måde, gennem måden, man taler om problemer på. Ja. I 2011 skete der noget interessant også i Assens Kommune. Der skete noget, der hedder Projekt Inklusion. Det var et projekt, som gik ud på at rationalisere og effektivisere måderne, kommunen er indrettet på. Altså, det vil sige, de børne- og skoleområdet blev slået sammen, og der blev sådan slået forskellige afdelinger sammen inde i kommunerne, og hele den hvad hedder det, omstrukturering inde i forvaltningen, der brugte man inklusion som begreb til at styre forvaltningen af børne- og ungeområdet. Og det er jo meget interessant, de prøver at arbejde med noget, de kaldte for inklusionstrækanten, hvor de kiggede på sådan kvalitet, service og økonomi, og arbejdede med sådan, hvordan kan vi regulere sådan i forhold til sådan kompetencer og kvalitetsudvikling og visitationer. Hvis vi rykker lidt der, hvad sker der så, og hvordan ser økonomien ud? Og det er jo interessant at kigge på det her og sige, hvor er børnene? For eksempel, var det ikke det, som inklusion på en eller anden måde også i hvert fald handlede om? Det her er en inklusionstrækant, som bliver brugt på direktørniveau i Assens Kommune, og som aldrig nogensinde kommer ud i praksis. Og det synes jeg er interessant, fordi det jo siger noget om, hvad er det der inklusion kan i forhold til at styre, hvordan praksis ser ud, helt, helt overordnet, der hvor der ikke er nogen børn længere. Det handler om at flytte nogle ting fra nogle kasser til nogle andre kasser. Ja. På det specialiserede socialområde, der arbejder man sammen med Region Syddanmark i forhold til at få udviklet det område. Og der har man en helt klar ambition om, at det specialiserede socialområde skal udvikles med et højt fagligt niveau, samtidig med, at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Så det er jo en helt klart mål, som er skrevet ind i de planer, som der er der. Og man kan sige, at det er jo det samme. Den samme tendens, som gør sig gældende der, som der har gjort sig gældende i den måde, man har arbejdet med, eller arbejder med det inden for daginstitutionsområdet. Status, kan man sige, er, vi har nogle meget bekymrede, vi startede i 2007 med nogle bekymrede skoler og en FN-erklæring, og vi ender i 2011 med inklusion som et omdrejningspunkt for besparelser på direktør- og regionalt niveau. Hvorfor skete det på den måde? Og man kan sige, at det er jo, som der er det interessante, synes jeg, ved inklusion er, at det er det rigtige svar på mange forskellige problemer. Den etiske diskurs, altså retten til nærhed, der bliver inklusion jo svaret på det. Inklusion bliver jo svaret på at sige, at det er rigtigt, vi laver mere inklusion, så sikrer vi, at flere børn får retten til nærhed. Den politiske diskurs er altså retten til fællesskabet. Vi laver mere inklusion, så vi sørger for, at flere børn får ret til fællesskabet. Den økonomiske diskurs, hvordan kan vi regulere de økonomiske omkostninger på special- og normalområdet? Jo, fordi vi har en presset kommunekasse. Jo, vi laver mere inklusion, så vi får flere børn over i normalområdet, og på den måde spare penge ved at sende dem i specialområdet. Det er jo interessant. Altså hvordan at inklusionen spiller rigtig godt sammen med de her mange forskellige, de her meget forskellige ambitioner, retten til nærhed, retten til fællesskab og ønsket om besparelser. På en eller anden måde bliver det det samme svar, og på den måde så bliver den diskurs eller den inklusion som den gode løsning jo meget forstærket i modsætning til eksempelvis, hvis man kigger på sådan noget som anerkendte pædagogik. Det har jo ikke den samme sådan tyngde, og det er jo også fordi, kan man sige, at anerkendte pædagogik ikke nødvendigvis er svaret på, hvordan man får sikret bedre økonomi i kommunekasserne. På den måde kommer der sådan en tyngde, der skubber. Men noget, der også er interessant i forhold til inklusion, er, hvor meget der bliver talt om inklusion uden at udfylde det. Altså, det er et meget decentralt indhold, vi ser. samtidig med, at inklusion som ramme bliver meget tydelig. Alle skal forholde sig til det, for eksempel i læreplanerne. Alle skal skrive noget om det. Alle skal arbejde med det. Og hvis man gerne ville lave nogle spændende projekter i Assens Kommune, i hvert fald i den tid, vi undersøgte, der var det helt klart, at man skulle skrive inklusion ind. Så fik man nogle midler, ikke? Men hvad det var, der var inde i det der inklusion, det er meget lokalt bestemt. Og det er jo meget interessant, synes jeg, hvordan man sådan, i forhold til hvem man sikrer, hvad der, hvem, hvordan ting bliver bestemt ude på daginstitutionerne, hvem kan hvad. Og der synes jeg, at i Assens Kommune lykkes alle børn af et meget spændende udviklingsprojekt i forbindelse med de her omstruktureringer. De beder om, at man får decentrale udviklingsstrategier, hvor inklusion er rammen, men institutionerne skal definere indholdet. Og det vil sige, at jeg spurgte en af de her kommunekonsulenter, hvad nu hvis de ikke gider lave inklusion på den der? Altså har I været ude for det, at en eller anden daginstitution ikke gad at lave noget med inklusion? Så griner hun og siger, nej, det har de aldrig været ude for. Altså, det er ikke en mulighed. Så altså, man kan sige, det vi alle vil jo gerne lave inklusion. Altså, så det der med at sige, men altså inklusionsindsatserne defineres lokalt, men styres meget centralt. Fordi det er resultatet, som tæller. Altså, får vi inkluderet flere børn i det normale, og ikke måden, man gør det på, som tæller. Ja. Der er mange forskellige værktøjer til at sørge for, at der folk gør, som man synes, de skal gøre. Altså at pædagogerne og lederne i de lokale daginstitutioner styrer på den måde, som man synes, de skal styre inden for kommunen. Jeg tror ikke, jeg vil komme ind på de her ting, andet end at sige, at jeg håber, at det er noget, som I kommer ind på senere hen, i hvert fald i jeres IIS-forløb. Men jeg vil sige noget om magt og viden, fordi noget af det, som jeg synes, der var interessant at bemærke, er, hvad for noget viden, der bliver tilgængelig for fagfolkene i praksis, i forhold til, når man skal arbejde med inklusion. Og her har det jo været meget tydeligt, at de her decentrale udviklingsstrategier, som alle daginstitutioner og skoler skulle lave i forhold til inklusion, det blev skudt i gang med det, de kaldte for en fælles videnskonference. Det betyder jo også, at de her strategier, som jo siges at være meget decentrale og bestemmes meget lokalt, jo er ikke laves i det her tomrum. Altså, de konstrueres jo under kommunale rammer og særlig viden. Det er jo ikke særlig mange fagfolk, som har tid til at sætte sig ned og læse 10 bind af Rasmus Alenkær eller Susan Tettler, eller hvordan er det nu lige, man gør med det der inklusion. Så når man lige får sådan en kursusdag hen i kommunen, hvor der øver der også dejlig frokost, så det er jo der, man samler, kan man sige, meget af den der viden, og i hvert fald der, hvor man får diskuteret med sine kollegaer, hvad nu var det nu, det var det der inklusion. Så det vil sige, at de der konsulenter, der griner over, at er der nogen, som går i deres helt egen retning? Nej, det er der overhovedet ikke. Og det synes de jo er rigtig sjovt, at de spørger overhovedet, kan finde på at spørge den slags spørgsmål. Altså, det er jo meget relevant at se på, hvilken viden der efterspørges, og hvilken viden der så bliver tilbudt. Eksempelvis, så et af de projekter, som man arbejder med i jeres kommune, eller som man arbejdede med, hed De Kære Drenge, som handlede om at sørge for at lave nogle forskellige projekter, som kunne inkludere de såkaldte vilde drenge. Og der blev i den forbindelse efterspurgt faglig viden omkring køn og pædagogik. Det kom der ikke noget af. Fordi det var ikke så spændende som det der med at få lavet inklusion. Det var jo en vægtning i forhold til. Men det betød jo også, at det der projekt De Kære Drenge ikke havde den faglige tyngde i forhold til reelt at lave noget, som fungerede i forhold til køn, fordi de ikke havde nogen faglig viden overhovedet i forhold til det. For eksempel så snakkede de meget om børn og udeskoler, og fortalte, hvordan den gavnlige effekt i virkeligheden havde været større for de stille piger, end for de vilde drenge ved at lave sådan nogle sådan udeskoleprojekter, fordi de faktisk, ungerne der, fik lov til at røre sig lidt. Og på den måde sådan, kan man sige, at det i hvert fald ikke havde den til ønskede effekt, som de gerne ville have. Ja. De her kommunekonsulenter havde en masse gode, gode citater. Blandt andet det her, hesten er død, så stod dog af. Og det er en måde at møde, kan man sige, kritik fra fagfolk på, ved at sige, men prøv at høre, altså vi skal spare, så vi kan lige så godt få det bedste ud af det. Lad være med at sidde og tude over, hesten er død. Vi bliver nødt til at rejse os op og gå videre, få det bedste ud af, hvad vi nu ligesom har. Og der kan man sige, at de her decentrale udviklingsstrategier var en måde at prøve at få folk til at stå i hesten og gå videre, fordi man gør folk til medejere af forandringsprocesserne. Sådan så, at alle på en eller anden måde, og alle fagfolk synes, det er faktisk en meget god idé, det der med inklusion. Det skal vi helt sikkert prøve at se, om vi ikke kan gøre et eller andet ved. Og hvordan kan vi egentlig gøre det, og måske er det i virkeligheden også. Og det var også noget, man kan sige, som gik igen i mange af de her interviews med fagfolk, nemlig sådan, okay, altså vi bliver nødt til at få det allerbedste ud af det, og i virkeligheden er det måske heller ikke så slemt, og måske har vi også bare drukket lidt for meget kaffe på lærerværelset, og det skal nok gå altså. Og det er jo den sidste af de forskellige logikker, som man kan sige, der findes i forhold til, når man arbejder med, ser på inklusion, nemlig den pragmatiske logik, som jo er den der sådan løsningsorienterede tilgang til problemstillingerne. Ja. I forhold til sådan den pragmatiske logik, så kan man se, at sådan, hvordan løser vi tingene? Jo, i skolerne er inklusion oftest noget, som man arbejder med i forbindelse med det, der hedder EKT-indsatser, altså adfærd, kontakt og trivsel, som primært har tilknyttet altså ansat pædagoger, og specialundervisningen i skolerne, eller særlige støttetimer, som jo også primært er et pædagogisk felt. På det specialiserede socialområde er det meget i forbindelse med rehabiliteringstankegangen og sådan medbestemmelsesarbejdet, som man arbejder med inklusion på. Og i daginstitutionerne er det oftest i sammenhæng med anerkendt pædagogik og trivsel. Så er der selvfølgelig en masse små værktøjer indimellem der, og tusindvis af forskellige gode idéer til, hvordan man laver inklusion allerbedst. Men sådan, det er de store hovedtemaer. Igennem det her oplæg har jeg kommet ind på nogle forskellige logikker, som jeg lige vil ridse op her, fordi jeg tænker, at det kan være en hjælp også for jer til, når I skal ud og arbejde med det i jeres gruppe. Den etiske logik, det var den der logik, der handlede om retten til nærhed og retten til at deltage i lokalsamfundet. Den logik ses i som argumentation i policydokumenter, og det er primært der, vi har set den logik. Den politiske logik, altså det der med, at fællesskab og mangfoldighed er godt for demokratiet, barnet og lokalsamfundet, den ses meget i argumentationerne blandt fagpersoner og i kommunerne, men også i nogle af policydokumenterne, men ikke dem alle sammen. Den økonomiske logik, regulering af special- og normalområdet, giver mange gode økonomiske gevinster, og det er rigtig vigtigt. Den ses hovedsageligt i policydokumenter, men den ses også, kan man sige, i noget af argumentationen inde i kommunerne. Den sidste, den pragmatiske logik, hvad gør vi så med det der inklusion, hvordan skal vi gøre det? Det er fagfolkene primært, og så er det en opfordring inden fra kommunekontorerne. Kom nu, stå nu af den der døde hest. Yes, nå, det var 5 minutter lidt for tidligt, at jeg stoppede der, men jeg tænker, at det går nok endda. Har I? Nå nej, der er masser af folk, der kigger på. Anja? Jeg tror, jeg vil lade den her slide stå her. Hvis I vil læse mere om nogle af tingene, så kan I finde litteraturen her sidst i sliden.
Ja, tak til
Anja. Du stiller mig tæt op af dig.
Ja, vi klapper her i Roskilde. Tak for et meget spændende oplæg, Anne. Det handler om nu, det er, at de snakker lidt med hinanden i grupper, eller to og to, eller hvordan I nu vil gøre det, og så mødes vi, efter lige også, der er lidt kaffepause også, så mødes vi her igen, når klokken er 10:20 præcis. Det vil sige, det gør vi så ude på alle lokationer. Mødes i de lokaler igen, og det skal være præcis 20 minutter over. så hører vi, om der er spørgsmål her for salen i Roskilde. Og de øvrige steder skal man så skrive spørgsmål online. Og der sidder Inge Bjørnshave og modtager spørgsmålene. Så nu vil vi ønske jer en god pause, og så samtidig drøfte lidt, hvad I har af spørgsmål, som vi så kan tage efter pausen, som Ane svarer på. Vi ses om et øjeblik. Ja. Ja, så er vi tilbage igen. Alle har fået holdt en kaffepause og fået drøftet Anes spændende oplæg. Så nu vil vi gerne høre nogle spørgsmål her fra Roskilde og også fra de andre steder. Inge sidder nu og er i øjeblikket og modtager spørgsmål fra de andre lokationer. Men skal vi starte med noget herfra? Er der nogen, der vil lægge ud? Ja?
Vi vil bare høre, om der er nogle faldgrupper.
Om der er nogle faldgrupper ved inklusion? Altså, på hvilket niveau, tænker du? Der er mange gode ting med inklusion, men hvorfor fungerer det ikke? Ja, altså man kan sige, det jeg har undersøgt har ikke været så meget, om det har virket, og hvad, eller om det ikke har virket. Så på den måde så har jeg lidt svært ved lige at svare på det. Altså det er jo, det jeg synes, der har været det spændende, kan man sige, ved det her, har jo været meget, hvordan en, altså et pædagogisk redskab er blevet brugt til en politisk styremetode. Det er det, som jeg synes, der er det spændende, og hvad faldgrupperne er ved den bevægelse, er jo interessant, fordi man kan sige, noget af det, som jeg synes, i hvert fald man skal være opmærksom på, det er, hvad er det, altså om man skulle bruge et andet ord end en inklusion, eller om man sådan skulle være meget tydelig på, om man arbejder med inklusion som pædagogisk metode, eller om man arbejder med inklusion som et politisk styringsredskab. Fordi jeg tænker, det er nogle meget forskellige ting, man gør, alt efter, hvad for et niveau man er på, ikke? Fordi det der med sådan at arbejde konkret i praksis med børn, eller er det sådan at prøve at sidde og regulere nogle kommunekasser, ikke? Så jeg vil sige, det er en faldgruppe, hvis man ikke er tydelig i, at der er forskel på begrebet inklusion, alt efter hvad for et niveau man arbejder med inklusion på. Det vil jeg mene var en form for faldgruppe, ikke? Fordi det skaber enormt meget frustration blandt praktikere på gulvet. Altså så sidder de der og snakker om inklusion. Hvad snakker de om? Altså det er jo slet ikke det, som jeg laver, eller det er jo slet ikke det, vi gør her, eller hvad er det, altså på den måde, så er der, tror jeg, meget stor sådan mangel på forståelse for, hvad inklusion egentlig, altså hvor bredt et begreb det egentlig er. Så på den måde tænker jeg, at man kunne i hvert fald komme den der frustration til livs, hvis man var tydelig i sin opdeling, og det er også, hvad jeg tænker, det er relevant for jer at få lidt mere sådan indblik i, hvor forskelligt det begreb fungerer, alt efter hvad for et niveau, man arbejder på. Ja. Men hvis I bare siger spørgsmål, så skal jeg nok gentage det i mikrofonen.
Ja, vi får lige at vide, at vi skal lige gentage spørgsmål sådan helt præcist igen. Fordi det er også de der tillægsspørgsmål.
Har jeg ikke tændt alle mikrofonerne?
Ja, de hører dig.
Ja, de hører dig, hvad du siger.
Ja. Ja. Jamen,
er der andre her, der har... Ja?
Ja, jeg vil gerne høre, hvad du siger, at der er ikke... De har ikke oplevet, at der er nogle institutioner, der har sagt nej til det her. Men har institutionen en reel mulighed for at sige, at vi vil ikke inklusion? Bliver de så ikke sparet væk? Eller det oplever vi lidt, at frygten for at sige nej til nogle af de her tiltag går på, at så er man bange for, at når man så mister med noget mere.
Altså, der bliver spurgt om hvorvidt om der er nogen, der kan... om institutionerne reelt ikke kan sige nej, eller om det så bliver besparet væk, fordi at spørgeren oplever, at i der hvor du arbejder, eller der hvor I arbejder, der er man bange for at blive sparet væk, hvis man siger nej til inklusionstiltag. Jo, altså jeg tror egentlig heller ikke, at altså jeg tror heller ikke, at de har sådan spurgt, vil du være med? Ja, nej, måske sæt kryds. Altså det tror jeg faktisk ikke, at de har. Jeg tror, det har fungeret meget, altså på den der måde, så vi har lavet, nu skal det ske, det bliver rigtig spændende. Det er jer, der skal styre processen. Vi laver den her ramme. Altså, at det bliver meget præsenteret som, så er det sådan, det skal fungere. Altså, at der ikke er den der mulighed for sådan at sige nej, eller der er ikke det der naturlige tidspunkt, hvor man sådan tager stilling til, er det noget, vi vil, er det noget, vi ikke vil. Altså det, den fase tror jeg ikke, de tager med. Jeg tror bare, at så gør vi sådan. Fordi altså, det kan jo starte en masse unødige skænderier, hvis man på den måde skal forholde sig til det. Ikke? Så det tror jeg er en meget god pointe, du har der. Skal vi tage dig også?
Når de mål og de tiltag, som der er blevet skabt i virksomhedsplaner. Og det, altså, det er jo derfor så er man jo også forpligtet som institution til rent faktisk at gøre noget ved de lige præcis de begreber, som for eksempel inklusion, som er blevet besluttet kommunemæssigt. Det er noget, som vi skal have fokus på i institutionerne lige præcis denne kommune. Jeg synes, at der, hvor man kan stille spørgsmål, det er om, fordi det er rigtigt, at kommunen afgør jo, hvilke begreber man skal arbejde med, men det er jo op til institutionen selv at finde ud af, hvor meget og hvor lidt man vil lægge fokus på det. Mm. Og man kan så sige, at der kan måske være et pres i forhold til, at der altid, selvfølgelig altid er et tilsyn med, om institutionerne når det, de skal. Men spørgsmålet er også, hvor meget der egentlig bliver noget i en institution, og hvor meget der bliver lagt væk på lige præcis de ting. Så jeg tror helt sikkert, at man er selvfølgelig presset ud i, at man skal gøre de ting, som kommunen beslutter sig for. Spørgsmålet er, hvor motiveret og engageret den enkelte institution er for at gå i
det. Altså der bliver sagt her, at man som institution er forpligtet til at blive tjekket op med kommunekonsulenter i forhold til, at man gør det, som der står i virksomhedsplanen, man skal. Spørgsmålet er, hvor motiveret man er som institution i forhold til at gøre det, der bliver sagt. Og det er klart, altså det kunne vi også tydeligt se, det var meget forskelligt på de institutioner, vi var ude i, hvordan de arbejdede med inklusion i praksis. Og faktisk var der en ret stor forskel på, om de havde et specielt tilbud tilknyttet institutionen eller ej. Det gjorde en større tydelighed i forhold til, altså fordi den institution, som ikke havde et specielt tilbud tilknyttet, var meget brugt i inklusion, så det er alt, hvad de lavede. Mens dem, som så reelt set havde nogle børn med sådan ekstra svære eller særlige behov, de var meget mere sådan, altså selektive i den måde, de arbejdede med eller brugte begrebet inklusion på, fordi de måske havde nogle større vanskeligheder med at lave reel inklusion, end den anden institution havde.
Ja. Så det handler også om ressourcer?
Det handler også om ressourcer, bliver der sagt på salen. Ja, bestemt.
Ja, så tror jeg, vi går til de andre.
Nu tager vi nogle...
Og se, der er den første her fra Vordingborg, der er både politiske.
Der er både, i Vordingborg bliver der spurgt, der er både politiske og økonomiske logikker. Hvilke vinder, hvorfor og hvordan? Ja, altså jeg tror, man skal passe på med at stille det op på den måde med, om der er nogle ting, der vinder, og nogle ting, der ikke vinder. Jeg tror ikke, at man kan forstå logikker som sådan en eller anden form for kamp. Men jeg tænker, at det er vigtigt at se det som en form for samspil imellem forskellige forståelsesrammer, som nogle gange styrker hinanden, og andre gange mindsker hinandens betydning. Og jeg tror også, at det er rigtig vigtigt at forstå det i den meget, meget lokale kontekst, som man er en del af. Altså, det ser forskelligt ud fra institution til institution. Men man kan sige, at det er jo klart, at der er en tendens til, og det har der i hvert fald været i vores materiale, at den økonomiske sådan, fokuset på den økonomiske logik er sådan steget ret markant i efter krisen. Og efter, at der har været meget fokus på nulvækst i kommunerne og kommunale budgetbesparelser. Så man kan sige, at krisen har været med til at forstærke den økonomiske logik i vores materiale, er min påstand. Ja. Så spørger Michael Christensen, hvis man lukker specialklasserne og sparer husleje, lønninger med videre, hvad bliver den besparelse brugt på? Det må du spørge i din lokale kommune om, tror jeg. Altså det er jo meget forskelligt. Man kunne jo forestille sig, at den blev brugt på ingenting, fordi at det er vigtigt, at man skal, altså f.eks. i Assens Kommune, skulle man spare penge. Og så bliver der spurgt fra UCSJ Nykøbing. Inklusion ser godt ud på papiret, og det virker som en fantastisk løsning i teorien. Men tager man højde for praksis, og til gode ser man det enkelte individ, eller bliver børnene presset ud i inklusion? Nogle steder, ja, bliver børnene presset ud i institution, andre steder ikke, og jeg tror igen, det er meget stor forskel fra institution til institution, og hvordan man arbejder med det i praksis, og hvor meget man går ind i inklusionen, altså som der også blev spurgt om her i salen i forhold til, hvor meget man som institution eller ledelse eller medarbejder engagerer sig i det arbejde, og hvordan man reelt set gør det. Jeg tror ikke, at man kan generalisere. Jeg tror ikke, man kan sige, at inklusion er godt, fordi, eller inklusion er dårlig, fordi jeg tror, man skal kigge på, hvordan fungerer, altså hvordan spiller inklusion ind på det sted, jeg er, er det godt eller dårligt, og på hvilke præmisser. Fordi man kan jo også sige, men altså inklusion, fordi inklusion er svaret på mange forskellige problemer, så er der også mange forskellige måder at måle på, hvorvidt inklusion er godt eller dårligt. Hvis man måler på det i en økonomisk logik, så kan man sige, ja, det er rigtig godt inklusion, fordi vi har besparet x antal kroner, eksempelvis. Hvis man kigger på det i en ret etisk logik, så kan man sige, ja, det går rigtig godt, vi har flere børn i lokalområdet, som får støtte i deres lokale tilbud. Altså, det er jo meget forskelligt, hvordan vurderer man, om inklusion er godt eller dårligt. Hvis man kigger på den lokale daginstitution, kan man sige, det er ikke så godt for lille Bent. Han har det rigtig dårligt, fordi han skal være en del af fællesskabet, og han kan ikke administrere det. Det er dårligt, så fungerer inklusion ikke. Altså, men hvordan måler man inklusion? Det afhænger meget af, hvad det er, man mener, inklusion skal kunne. Ja. Så står der fra UCS Nykøbing. Jeg forstår tankegangen bag inklusion med hensyn til mennesker med nedsat funktionsevne, men hvor er det etiske bag inklusion på skoleområdet, når man på grund af inklusion tilgodeser en lille procentdel af klassen? Altså det gør man jo måske nogle steder, men det gør man jo så måske heller ikke nogen andre steder. Det er jo også igen et meget lokalt defineret problem. Det er klart, at der er nogle fagfolk, som er ude at kritisere, men der er også nogle fagfolk, som er ude at sige noget andet. Altså man skal passe på med at drage nogle entydige konklusioner på, hvorvidt inklusion virker, og hvordan det gør, og hvem det gør ud over, fordi det er ekstremt forskelligt fra sted til sted. Og man kan sige, teoretisk set burde inklusion jo ikke tilgodese en lille procentdel, men tilgodese hele fællesskabet på alle børnenes præmisser, som skal være en del af det fællesskab. Det er jo den teoretiske ambition bag inklusion. Og det er jo klart, at i nogle steder i praksis, så går det rigtig dårligt. Og i andre steder i praksis, så går det rigtig fint. Så nogle steder er det etiske i orden, og andre steder er det ikke. Men det, jeg tror, det er svært at svare sig entydigt på.
Jeg tænkte på, om vi kunne tage lige et spørgsmål her.
Ja, vi tager et spørgsmål i Roskilde.
Kunne det eventuelt være bedre at finde et overordnet begreb for inklusion? For eksempel innovation. Altså, nu skal vi så nytænkning. Man tænker, at lige ikke meget hvor
der bliver foreslået, om man kunne bruge innovation som et overordnet begreb for inklusionsarbejdet i stedet for, fordi at innovationen sætter fokus på en af de præmisser, der ligger i inklusion, nemlig at man skal nytænke både struktur og pædagogik og pengekasser. Og det kan man sikkert godt, altså innovation er jo også et af de nye pædagogiske buzzwords, som er på vej ind, kan man sige. Fordi alle pædagogiske buzzwords jo også har sine begrænsninger, ligesom inklusion jo også har sine begrænsninger, og heller ikke har svaret på alting, selvom alt det forsøger. Jeg tænker måske i virkeligheden, at det handler mere om at lade være med at kigge så meget på, hvad det er for nogle buzzwords, det prøver at dække over, men at prøve at sige, hvad er det reelt set, der ligger nedenunder, hvad er det for nogle ambitioner, vi har, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil, og hvordan kan vi nå det. Og det handler jo helt klart om nytænkning. Det handler om, alle mulige forskellige pædagogiske metoder og tilgange, som at man kan bruge i forhold til det sted, hvor man er lokalt. Men jeg tror faktisk, at jeg vil måske plædere lidt mere for at lade være med at centralisere de pædagogiske begreber og prøve at decentralisere det lidt og arbejde med det i de lokale institutioner, fordi det jo er meget forskelligt, hvordan det ser ud fra institution til institution. Men altså, det er jo klart en god pointe, synes jeg, at det inklusion jo meget handler om at nytænke alting, også helt oppe på det på direktørniveau, som jeg viste tidligere med den der inklusionstrekant. Ja, et andet spørgsmål fra Roskilde, men det opdaterer her. Jeg tror ikke, der kommer flere spørgsmål.
Det virker som om, at styringslogikker måske meget går i retning af, at børn skal være fagligt med, og jeg tror, det vi tit oplever som pædagoger er, at børn, der har vanskeligheder, er det sociale, der skal være.
Der bliver spurgt, om der ligger en skelnen mellem det faglige og den sociale inklusion, fordi man som pædagog tit oplever, at man arbejder på at få børnene fagligt med, og at man derfor måske ikke opnår den sociale inklusion. Ja. Nej, der ligger slet ikke den der type af skelninger, forskelle i dokumenterne overhovedet faktisk. Og det er jo også en af de ting, som jeg synes er så interessant, når man sådan kigger i de her kommunale policy-dokumenter, nemlig manglen på altså tydelighed i forhold til, hvad det er, man bruger, hvad det er, man forstår ved inklusion, hvad det er, man tænker, når man siger ordet, og hvad det er for nogle niveauer, man arbejder på, og hvad det er, det for nogle betydninger, det skal have. Og det er også det, jeg sagde sådan tidligere i et svar herover, at det netop er så interessant, altså fordi at der netop ikke er særlig meget indhold i det, og at det netop bliver et ord, som bliver brugt for alt muligt samtidigt. Blandt andet altså en stor sammenblanding af det der, og man kan sige, at nogle gange så bliver der jo også brugt sådan begreber som rummelighed og altså integration, selvom de mener inklusion. Altså der er ikke den der sådan faglige skarphed i begreberne. Men det er meget et buzzword-agtigt ord, som ligesom, synes jeg, nogle gange har en tendens til at sige alting uden rigtigt at sige så meget. Ja. Det er der i hvert fald far for nogle af dokumenterne. Ja. Ja. Jeg kan ikke se flere spørgsmål her. Er der flere spørgsmål i salen? Ja.
Jeg tænkte på sådan noget med, om I har kunnet se et eller andet med, om det så, fordi forældrene er jo slet ikke, eller brugerne er jo ikke så meget med i det her, har I kunnet se et eller andet i forhold til, om der er en opblomstring i private institutioner, for eksempel, fordi at der er nogle forældre, der ikke vil være med på det her?
Nej, den tendens har der ikke været. Hvis der har været nogle af de små institutioner, som private institutioner, som er kommet i Assens Kommune, er kommet på grund af nedskæringer. Altså, det vil sige, at man har lukket nogle institutioner i nogle af de der små byer, og det forældrene bliver sure over, og så åbner man sin egen institution. Det er jo en tendens, men den er der jo i mange kommuner, tror jeg. Altså, men det har ikke været som reaktion på inklusion. Det har været som reaktion på lukninger af institutioner. Ja.
Ja. Slagelse har et spørgsmål.
Slagelse har et spørgsmål. Nå ja, det kan jeg se. De nyeste teknologier, hvordan ser du dem? Er de inkluderende eller ekskluderende i forhold til en økonomisk logik kontra en etisk logik? Slagelse, kan du uddybe, hvad du mener med de nyeste teknologier? Det ved jeg ikke.
Er der andre spørgsmål?
Når for eksempel iPad til alle institutioner. Måske. Jeg tror, det kommer meget på, hvordan man bruger dem. Altså igen vil jeg sige, at det er meget lokalt defineret, hvorvidt den slags ting fungerer eller ej. Jeg tror faktisk også, når der bliver forsket i lige præcis sådan noget med iPads og computer og sådan noget, så er det jo en af de store udfordringer ved at forske i den slags er, at der er ekstremt stor forskel fra lærerværelse til lærerværelse eller fra institution til institution i forhold til, hvordan de bliver brugt af lærerne. Og det måske handler i virkeligheden mere om, hvordan lærerne har det med den nyeste teknologi fremfor. Altså, om det i sig selv er en begrænsning. Ja.
Hvis ikke der er... Jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål på vej, for ellers så er vi ved at slutte. Det er lader, der var lige en enkelt.
Ja, altså, med tanke på, at jeg har kun lavet den her jæskes, har I haft nogle søler ude på andre kommuner, hvor man eventuelt kan se, hvordan de altså bare sådan lidt opfølgende på, om der er noget sammenligning i det, de laver i jæskes?
Om der er sammenligning i jæskes i forhold til andre kommuner? Fordi mange kommuner arbejder forskelligt med forskellige tiltag. Ja, det er en rigtig god pointe. Altså, grunden til, at vi valgte Assens Kommune til at starte med, det er, fordi det var en del af flere forskellige undersøgelser i forhold til, hvordan man arbejder med inklusion. Og derfor så havde vi en masse data, simpelthen, fordi at, der, jeg tror, der var 27 kommuner, som vi kunne vælge imellem. Som alle sammen havde sådan et ordentligt datagrundlag i forhold til at forske videre i det. Man kan sige, at Assens Kommune ligger meget i midten i forhold til mange af de tiltag, de laver. Det ligger meget i midten i forhold til mange af de, altså i forhold til i sammenhæng mellem de der 27 kommuner i forhold til sådan besparelser og så videre og sådan hvordan de arbejder med det. Man kan sige, der hvor Assens Kommune skiller sig lidt ud er, at så stor en procentdel af deres pladser i det specialiserede socialområde, det bliver købt fra andre kommuner. Det var sådan en af de ting, som var meget markant i Assens frem for i så mange andre kommuner, hvor det er lidt mere ligeligt, eller hvor de faktisk har sendt de fleste af deres personer med særlige behov ud af kommunerne. Ikke? Så der lå Assens sådan ret særligt i tendens. Men ellers så var det sådan forholdsvis i midten, og en af grundene til, at vi valgte det, valgte den kommune, fordi den var sådan forholdsvis repræsentativ. Ja.
Mm-hmm. Ja. Ja, så tror jeg, at vi siger mange tak for en rigtig fin debat.
Og tak for nogle rigtig gode spørgsmål.
Ja, fra Roskilde, Nykøbing, Vordingborg, Slagelse. Så vi giver lige Anne en hånd, inden vi lukker hende
på.
Tak. Nu fortsætter dagen hver for sig på de enkelte lokationer. Der er forskellige med spørgsmål og så videre, og det tager de lokale så over fra nu. Det handler om, det er, at der på fronter er oprettet en fælles mappe, hvor man lægger materiale ind. Og det er gjort sådan, så der er for børn og unge, der er mennesker med funktionsnedsættelser og mennesker med sociale problemer. Der er tre mapper, og der lægger man på fra de forskellige steder. Og ellers så slutter transmissionen nu live for Roskilde, og vi ønsker alle en rigtig god dag.
Ja.
Det tager vi.